Hezký den, tady je olympijský podcast a Martin Charvát. Mým hostem bude drahový cyklista Tomáš Bábek, se kterým se necelý půl rok před olympijskými hrami v Tokiu budeme bavit o Japonsku, kde Tomáš v poslední době trénoval, o tom, jaké je Japonsko, jak se tam dorozumí, ale třeba i o sázkách a o tom, kolik se dá v japonské dráhové cyklistice vydělat.
Olympijský podcast.
Ty jsi, Tomáši, dráhový cyklista. Příští rok jsou olympijské hry v Japonsku a ty s ním teď, jak už sám říkáš, máš docela bohatou zkušenost. Máš rád Japonsko?
Japonsko mám velmi rád, ale Japonsko má dvě tváře. Samozřejmě pokud tam přijedete jako turista na, řekněme, týden, 14 dní, tak si to člověk může velmi užít, zažije tam takovou tu pravou japonskou kulturu. Nicméně pokud tam člověk žije dlouhodobě, tak je to poněkud složitější. Musí se naučit respektovat všechny pravidla, která v té dané kultuře prostě platí, a ta kultura, musím říct, je velmi odlišná od té naší. Tím se samozřejmě nechci dotknout nikoho třeba z Japonců, kdo nám rozumí a kdo žije v Česku, tak je to natolik odlišná kultura a natolik odlišná mentalita, že je to poněkud těžké a často v některých situacích vám dávají znát, že to oni prostě umí udělat a zařídit líp a že my jsme prostě jenom ti gaijinové, kteří tu disciplínu, jakou mají oni, prostě nemají a ty pravidla tolik nedokážou dodržovat a znát.
Gaijin, to je nadávka nebo...
Gaijin, ano, to řekl správně, gaijin je hanlivý výraz, správně je to gaikokujin, což znamená cizinec, to jsme vlastně všichni.
Díky za překlad.
Všichni, kdo jsou nejaponci. Dalo by se vlastně říct, že i třeba Číňani nebo Američani, Evropani, to je v podstatě úplně jedno. Každý, kdo je nejaponec, tak tomu se říká gaikokujin a zkráceně na závodech nám říkali gaijinové, gaijin.
Bez lásky a velké dřiny se nedá dělat žádný sport. Své o tom ví také dráhový cyklista Tomáš Bábek. Zlato z Keirinu a bronz ze závodu na 1 kilometr získal na mistrovství Evropy. Považuje to za svůj největší sportovní úspěch. Ne však ten životní. Před 5 lety totiž brněnský rodák po srážce s autem ležel 3 dny v komatu a víc než o návrat k vrcholové cyklistice bojoval o možnost dál normálně žít.
Byla noc na 27. dubna. Českého reprezentanta v dráhové cyklistice Tomáše Bábka srazilo v Brně auto. Měl otevřenou zlomeninu stehenní kosti, trojitou zlomeninu dolní čelisti se ztrátou zubů, zlomeninu 5. zánartní kůstky a proraženou plíci.
Jako člověk, který jezdí po světě a je profesionální sportovec, tak profesionální sportovec v drtivé většině případů je i mimo Evropu, tak poznává ten svět, tak z toho, co si poznal ten svět ty, je opravdu Japonsko výrazně jiné než ty další země?
Tak tam je to umocněné především tím, že je velmi jednoduché rozeznat, kdo je gaijin a kdo není, už podle tváře. To si myslím, že je hlavní zásadní rozdíl. Samozřejmě v každé zemi je to složitější, pokud tam člověk dlouhodobě žije a nepochází od tama, tak to v některých situacích pocítí, že je částečně znevýhodněn. Nicméně v tom Japonsku to lze rozeznat už na první pohled a je to velmi nacionalisticky založený národ, který hodně lpí na tradicích, je velmi konzervativní a na právě, jak jsem říkal, dodržování mnohdy i těch nepsaných společenských pravidel a těch norem. A pro nás gaijiny je to taky poněkud těžké a složité. Spousta takových běžných životních situací, které tam člověk zažije, tak nám třeba to jejich řešení z pohledu Japonce nám absolutně nedává smysl. A ta kultura je, jak říkám, tím, že se vyvíjeli uzavření světu po dlouhou dobu, řekněme, že se možná 200 let zpátky světu otevřeli, tak je to tam velmi poznamenáno, celkově ta jejich kultura. A je potřeba tam zařadit takový specifický přístup v té společnosti, pokud se tam člověk chce aspoň trošičku uchytit.
Olympijský podcast.
Žil bys tam, kdybys nemusel v uvozovkách? Samozřejmě, že jsi mohl vybrat, že do Japonska nepůjdeš, ale žil bys tam, kdyby si zkrátka si vybíral nějaký svůj vlastní životní styl?
Rozhodně bych tam nežil dlouhodobě. Mám takový jako plán, pokud všechno vyjde, rád bych se tam ještě vrátil na tady tu závodní stáž po olympijských hrách, když všechno dobře dopadne, ale dlouhodobě bych tam asi žít nechtěl, protože ne, jen i mimo tu kulturu si člověk vlastně, pokud tam dlouhodobě žije, uvědomí, kde to jeho srdce leží a že pokud je středoevropan, protože já nás považuji za středoevropany, nikoli východoevropany, jak nám, jak mi moji holandští a němečtí kolegové závodníci vždycky zdůrazňují, že jsme vlastně i Eastern Bloc, tak pokud je člověk středoevropan srdcem, tak mu to začne po nějaké době chybět. A takové ty věci, jako na co je člověk tady zvyklý, třeba tady v centru většího města, vidí takové ty historické budovy.
Sedíme v Brně, připomeňme.
Nevěděl jsem, jestli to můžu říct, sedíme v Brně. A ono to je v podstatě jedno, jestli je to Praha, Brno, nebo Olomouc, nebo třeba Ostrava. V každém tom centru tohle většího města člověk může najít historické budovy, které tak jako dýchnou takovou tou hezkou atmosférou, kavárny, náměstí, a to prostě v tom Japonsku není. Tam je to natolik odlišný, že člověk vlastně jako velmi těžko, já jsem tam velmi těžko hledal útočiště, proto jsem třeba jezdil k moři si odpočinout, nebo jsem vyrazil na nějaký klidnější místo k řece, ale nebylo tam takový to, jako když si člověk třeba tady zajde do kavárny, nebo třeba i na pivo s kamarády, tak to jsem tam jako velmi, velmi těžko hledal. Fakt jako pro Evropana je to velmi těžké tam dlouhodobě žít.
Takže je to rušné?
Je to velmi rušné v těch větších městech. Ono samozřejmě větší město, záleží, co za to považujeme, protože třeba Tokio se plynule přechází do dalších jako měst.
Yokohama.
Ano, třeba do té Yokohamy, přesně tak. A člověk vlastně ani nepozná, že už je v jiném městě, protože tam vlastně přijede tu jejich městskou hromadnou dopravou, aniž by rozpoznal nějaký jako předěl, tak jak to máme tady v Česku, mezi těmi městy. Takže ty jsou velmi rušná tady ta města. A zase na těch vesnicích to funguje tak, že tam jste velká atrakce, protože do těch, tam já jsem vlastně žil na vesnici, musím zmínit, protože olympiáda ve všech cyklistických disciplínách, kromě BMX, se bude konat v Izu, což je asi 120 kilometrů západním směrem od Tokia. To je taková jako vesnice a je tam spoustu malých vesnických městeček, kde právě člověk pozná ten rozdíl, pokud cestuje mezi těmi městy. Tam je to ještě o poznání těžší, protože ten japonský venkov je hodně nepolíbený tou jako mezinárodní interakcí. O to je to tam těžší. Samozřejmě domluvit se tam anglicky nejde téměř. No ne, téměř. Tam se nejde domluvit anglicky. Takže člověk se musel naučit nějaké základy té japonštiny.
Japonština je jazyk, který nespadá do žádné jazykové rodiny a proto bývá velmi často označována za jazyk izolovaný stejně jako korejština. V prvních staletích našeho letopočtu, než se setkali s čínskou kulturou, neměli Japonci vlastní písmo. To současné má více než 2000 znaků a sami Japonci často při psaní oficiálních dopisů používají elektronický slovník.
Oni Asiaté jsou, co se týká té angličtiny, poměrně hodně těžko přizpůsobiví. Já jsem třeba byl v létě na mistrovství světa v plavání, které bylo v Koreji, a tam k tobě automaticky přichází Korejec s tím, že ti dává před pusu mobilní telefon, aby si mluvil do toho mobilního telefonu a jemu to přeloží do písmenek, co vlastně říkáš anglicky. A potom on to namluví v korejštině a ukáže ti to, nebo ti to pustí a ono to na tebe anglicky mluví. A tímhle způsobem oni využívají tu komunikaci.
A taky jsem se s ním setkával v Japonsku často. Potom ale pro mě bylo jednodušší se naučit základy japonštiny, aspoň hovorově. Nemluvím o psaní, protože jejich tři abecedy, hiragana, katakana a kanji.
Aspoň víš ta jména.
No, tak to je jako běh na dlouhou trať. Takže jsem se naučil aspoň částečně velmi jako základně mluvit a naučil jsem se ještě jedno velmi takový kouzelný pravidlo, a to je to, že oni jako svůj vzor, řekl bych, berou Ameriku a spoustu výrazů, jak tím pádem, že se, nebo z toho důvodu, že se vyvíjeli uzavření, tak spoustu výrazů pro jako novodobé, řekněme, vynálezy, které už dneska běžně používáme, tak pro ně nemají ve svém jazyce název, proto mají převzetý z angličtiny. Takže třeba zmrzlina, když jsem si šel koupit, tak říkám, sakra, jak se řekne zmrzlina, tak jsem se dal do překládače a vlastně to aisu kurimu. Takže když se člověk naučí tyhle základy, jako jaká písmena kam dávat, před anglická slovíčka, umí anglicky, tak se velmi často dokáže domluvit. Tohle jsem často využíval a hlavně na závodech jsem telefon používat nemohl, takže tam jsme sice měli překladatele, ale ne vždycky byl po ruce, takže jsme jako mluvili tady tímto způsobem.
No, když už jsem zmínil Koreu, tak ta je poměrně hodně blízko a má dvě věci, které podle mě si v Japonsku zažili ještě ve větší míře, a sice zemětřesení a vedro. Neuvěřitelné dusno, které ti z 30 stupňů udělá třeba 45 pocitově. Bylo to strašlivé. A ty jsi to tam, já to tam zažil v Koreji na 2 týdny a ty jsi tam byl 2 roky?
Já jsem byl 2 roky dohromady, to bylo čistého času asi 11 měsíců, protože jsem vlastně ještě cestoval v zimě vždycky po světových pohárech a byl jsem i tady v Česku. V kuse nejdéle jsem tam byl 6 měsíců a hlavně teda přes léto, tu letní sezónu, a to je tam úplně největší vedro. Naštěstí jsem bydlel v části, ve které je to o něco snesitelnější.
Jak to?
Protože podle těch oblastí, například to bych všem posluchačům, kteří teď poslouchají a mají v plánu vyrazit, ani ne třeba na olympijské hry, ale kdykoliv v létě do Japonska a chtějí se podívat na proslulé kyotské zahrady, tak v těch letních měsících se musí teda fakt připravit na to, že tam bude nesnesitelný vedro. V tom Izu to bylo o něco lepší, ale taky jsem často využíval prostě různých ochlazovacích metod. Naštěstí jsem potom měl i ubytování s klimatizací, ale tam je to ještě umocněné právě tou vlhkostí, která je tam téměř 100% a v té kombinaci s tím vedrem pro Evropana zase, opakuji se, je to jako velký šok. No.
Tomáš Bábek je dráhový cyklista, specialista na kilometr s pevným startem a Keirin.
Dráhový cyklista Dukly Brno Tomáš Bábek vyhrál na mistrovství Evropy v Paříži Keirin. Byl nejrychlejší v rozjížce i v semifinále.
Ale Tomáš Bábek trénoval to postupné zrychlování a věříme, že to dotáhne až do cíle.
Pojď, Tome! Ale vypadá to velmi dobře a je to do třetice vítězství pro Tomáše Bábka. Tak to je fazon jako hrom.
Naprosto.
Fantazie.
Naprosto přesvědčivým stylem ze špice na 2 kola.
Kilometr s pevným startem, to se dá snadno představit. Zkrátka, kdo po kilometru je nejrychlejší, tak vyhrává. A Keirin, to je ta disciplína, která je minimálně pro mé kamarády nesmírně atraktivní, protože se začíná za motocyklem zvaným Derna, přičemž ten člověk, který sedí na tom motocyklu, vypadá absolutně famózně v porovnání s těmi cyklisty za ním. Nevím, jestli si to jako cyklista někdy uvědomuješ.
Zase musím říct, uvědomuji si to, a zase musím říct, že z pohledu toho závodníka, který si vylosuje první pozici za tou Dernou, tak čím větší ten člověk je na té Derně, tím je to lepší, protože ušetří nějaké síly, za ním dobře se za něho schová. A je to jako částečně komické, ale když bych porovnal pravidla toho japonského keirinu, odkud ten keirin pochází, s tím mezinárodním, což rovná se v to, co se vlastně vyvinul z toho japonského keirinu, tak v tom světovém se jezdí právě za motorovým vodičem, v tom japonském se jezdí za vodičem na kole, který musí využívat svůj pohon, svou vlastní sílu. V japonském se jede v 9 závodnicích a v tom mezinárodním v 6, maximálně v 7 lidech. A v tom japonském keirinu se teda závodí na ocelových kolech, na ocelových hrávkách, tak jak vyráběných podle postupů před 60 lety.
Takový favorit,
dalo by se říct. A v tom mezinárodním keirinu používáme karbonová kola, prostě high-tech, nejvyšší, nejmodernější technologie. Takže to pro mě, když jsem poprvé přijel do Japonska a začal závodit v japonském keirinu, bylo jako obrovský šok, když pominu to, že to kolo jsem si musel teda koupit hnedka na začátku. A cena toho ocelového kola byla dost vysoká.
Tak to není favorit.
Ne, byl to takový jako hodně drahý favorit.
Co se týče toho, jak jsi říkal, že se musí rozjíždět vlastní silou, ten japonský vodič. Dernista.
Ano, ano.
Nevím, jak ho v tu chvíli nazvat.
Vodič, řekněme vodič nebo pacer.
Tak ten to musí být bývalý závodník, ne?
Většinou to není bývalý závodník, ale současný závodník, který má zároveň ještě licenci a na tom daném turnamentu nezávodí, protože těch turnamentů se odehrává třeba několik po celém Japonsku, díky tomu, že mají 60, asi 3 velodromů, tak můžou těch závodů simultánně mít několik v ten stejný den a těch závodníků v té lize je 2000 a většinou každý z nich má tu licenci, takže když není povolán na ten závod, tak může být povolán v té dané prefektuře, kde bydlí, k tomu, aby dělal vodiče na tom závodě, což je taky pro ně velmi slušně placená práce, tak tam rozjede ty 3 kola první a tím jeho práce končí. To udělá asi 2-3 za den a má poměrně slušnou výplatu, takže jim se to, i když nezávodí, vyplatí, jednak z hlediska, že to je trénink, ale i z hlediska toho, že to je pro ně vlastně takový přivýdělek, takže si to jako sice oddřou, díky tomu, že nejedou na motorce, ale je to pro ně zase práce nějaká.
Víte, co na kole pro dráhovou cyklistiku nenajdete? Brzdu. Ano, tenhle poměrně důležitý mechanismus na závodním speciálu není, takže se jezdci snaží navzájem vyhýbat vlastním uměním a proto také po projetí cílem ještě poměrně dlouho krouží po dráze. V Keirinu je nejvyšší rychlost závodníků okolo 70 km v hodině.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
V jakých finančních částkách se tady pohybujeme? Protože dráhová cyklistika v těch českých podmínkách rozhodně není sport, který by se dal srovnávat s fotbalem, tak to už vůbec, s tenisem také ne, ale vlastně nevím ani, s čím by se v českých podmínkách dal srovnávat a jak to vypadá v tom Japonsku.
Dalo by se říct, že japonští keirinoví závodníci v té vyšší lize jsou placeni stejně jako profesionální cyklisté v Pro Tour, profesionální silniční cyklisté. Máme dvě základní ligy a G1 je vlastně nejvyšší kategorie závodu a každý vítěz G1 se automaticky dostává do kategorie SS a ta má na konci roku Grand Prix, jede se to 31.12. a to je závod rovnou v finále přímo pro ten těch 9 vyvolených a tam je první cena 20 milionů korun v tom závodě, který trvá 3 minuty.
To není špatný.
Není to úplně špatné, poslední pořád ještě bere 1 000 000 korun, ten 9. A tím jsem vlastně chtěl říct, co jsem na začátku naťukunul, tak vlastně top 10, možná 15 závodníků vydělává ročně v desítkách milionů korun a to jsou vlastně závodníci, kteří se zúčastní jenom tady toho japonského keirinu a vlastně většina z nich na té světové úrovni ani nezávodí, protože buď nechtějí, a nebo je to z toho důvodu, že by se jim to jednoduše nevyplatilo.
Jak to, že to může být tak odlišné, ten mezinárodní a ten japonský? Přeci jenom pokud by potom Japonci chtěli závodit například na olympijských hrách, kde se používá ten mezinárodní, tak musí upravit taktiku, musí upravit způsob, jakým vůbec jedou?
Základní rozdíl, pokud se bavím o té finanční stránce, tak je v tom, že v tom japonském keirinu, díky tomu, že to je gambling, vlastně sázkový sport, protože Japonci velmi rádi sází, a zase tady je paralela s tím jejich způsobem života, svázaným absolutními pravidly, které je prostě potřeba dodržovat, tak oni v tom gamblingu nachází jakési uvolnění a vytažení z toho jejich předem nalajnovaného života, kde přesně ví, co se bude odehrávat, na každou situaci jsou připraveni, všechno mají nacvičeno, tak ten gambling je něco, co je uvolňuje a dává jim pocit nejistoty, protože vlastně tím, že si vsadí, tak neví, jak to dopadne a najednou získávají v tom životě ten pocit, který jim tam absolutně chybí v jejich společnosti. Proto to já jsem tak vypozoroval za tu dobu, oni velmi rádi vsází a velmi rádi se dostávají do tady těchto situací a je to prostě pro ně takové uvolnění. Těch sázkových sportů je tam hned několik. Keirin zdaleka není jako číslo jedna. Číslo jedna je tam, pokud si dobře pamatuju, tak zastihové závody koňské. Potom se tam sází na lodě, na motorky, v podstatě úplně na všechno a na každé nohu ještě máte kasino, které se mne pačinko.
To by mě vůbec nenapadlo, že se tam nejvíc sází na koně, na dostihy. Já si nedokážu představit japonskou vášeň zrovna pro tenhle sport. Čekal jsem, že řekneš sumo.
Já si myslím, že na sumo se dokonce nesází, protože to není gamblerský sport, pokud se nepletu. Já jsem teda sumo vždycky viděl jenom v televizi, nebyl jsem tam na tom osobně, ale myslím si, že na sumo se nevsází. Navíc vždycky ten závod, kdy se toho daného závodu účastní více závodníků, tím pádem více proměných tam je, tak je daleko atraktivnější a méně předvídatelný. Proto si myslím, že třeba ten keirin nebo ty dostihy. A nebo ta alternativa keirinu vlastně závod lodí, tam se závodí na takových malých skútrech, podobné jako keirin na okruhu na vodní ploše. A nebo právě na ploché dráze. Tak toto jsou takové čtyři sporty, na které se tam nejvíce sází a řekl bych, že ty dostihy mají asi nejvyšší úroveň, protože právě bohužel musím teda říct, co jsem mohl poznat za ty 2 roky, na ten keirin chodí velmi často takový ti jako ortodoxní gambleři, pro který je to často vidina, ta výhra v tom keirinu, při té sázce, tak je to často jako vidina zlepšení jejich životní situace. Takže to s tím jsem, jak jsem na tohle přišel, na tuhle skutečnost, měl trošičku jako morální problém, protože jsem byl součástí něčeho, co se mi nakonec úplně nelíbilo. Na druhou stranu jsem si to obhajoval tím, že krupiérovi v kasínu nebo automatu taky nemůže být líto toho daného gamblera, který tam přišel a prohrál.
Že takhle zkrátka někoho můžeš v úzovkách v extrému poslat na ulici.
Poslat na ulici a nebo zase mu hodně vylepšit jeho finanční situaci. Na druhou stranu, častokrát jsem tam taky zažil jako hanlivé pokřiky, nebudu to tady říkat, do éteru, když se mi nepovedl závod, tak od těch fanoušků, kteří zřejmě vsadili na mě, tak jsem si vyslechl, jako najednou teda anglicky uměli, tak jsem si jako vyslechl takové nadávky docela. Na druhou stranu, když jsem zase vyhrál, tak z toho byla obrovská radost a sláva a děkování těch fanoušků za tím plotem, ale na to se člověk nemohl tolik soustředit, protože tak to prostě bylo, my jsme byli součástí něčeho, byli jsme někam pozváni, tohle byla věc už druhotná, která s náma až tolik nesouvisela.
Olympijský podcast.
No je pravda, že spousta sportovců to pociťuje třeba přes sociální sítě, vzhledem k tomu, že když jsi sem přicházel, tak si dělal video na Instagram, tak hádám, že ty také používáš sociální sítě. No a třeba tenistky to pociťují docela dost, že když prohrají, a na tenise se hodně sází, takže jim ti nespokojení kolikrát právě píšou na ty sociální sítě. Tam to zkrátka vidí ještě podruhé, když prohrají, tak zkrátka dostanou ještě v fuzovkách druhou vlnu těch nadávek od těch nespokojených. To se ti také stalo, něco takového?
Díky bohu, musím říct, na ten náš sport se tolik nevsází, když jsem slyšel od kamarádů, že už si na mě někdo vsadil. Naštěstí to bylo v době, kdy se mi zadařilo, takže žádné nadávky jsem v tomhle směru nikdy nepociťoval, ale... A navíc my nejsme tak ostře sledovaný sport jako například tenis, ale je pravda, že se to v dnešní době, když se ta možnost komunikace značně prohloubila, prostě děje a musí s tím počítat ten sportovec, že se prostě nemůže zavděčit všem. Na druhou stranu je třeba si to nebrát příliš osobně, protože v té dané situaci ten fanoušek nedokáže úplně přesně posoudit, jak se cítí ten hráč v té dané situaci a on tam tak jako tak odvede to nejlepší, co umí v ten daný moment. A v ten daný moment prostě to nedokázal líp. Bohužel se to třeba nepodaří a není možné se za to pořád do kolečka trestat a pročítat si ty fora. Prostě bohužel se nedá zavděčit úplně všem a je potřeba s tím počítat a nějak to přijmout a ani ty lidi za to jako neodsuzovat nebo na ně neútočit zpětně, protože oni to zase vnímají ze svého pohledu.
A to musí být ale strašně těžké.
Je to dlouhá cesta, člověk se to musí učit, tak stejně jako tlak, který je na vás vytvářen. Samozřejmě je potřeba dělat výsledky, postupovat, i ta kvalifikace na ty olympijské hry je velmi těžká, složitá a dlouhá. Je potřeba dlouhodobě podávat dobrý výkon a ne vždy úplně se zadaří. A je to o to těžší, když právě ty fanoušky a třeba i ty vaše chlebodárce navnadíte tím, že vyhrajete nějaký velký závod, tak oni potom automaticky začnou to brát, takže se vám musí dařit pořád, jenže ono to prostě v životě tak nechodí a někdy ráno vstanete a máte dobrý den a někdy ráno vstanete a máte špatný den, takhle to prostě v životě chodí a i u těch největších šampionů se tohle stává a za každým vítězstvím se skrývá prostě 100 porážek a těžkých dnů na tréninku. A já to takhle beru, naučil jsem takhle přijímat, samozřejmě i pro mě je to těžké, když ta kritika nějaká tam je.
Vraťme se trošku ještě k Japonsku. Ty jsi sám říkal, že je hodně svázané pravidly a já například vím o tom, že když se někdo chce jít v Japonsku vykoupat do lázní, řekněme, tak jít tam s tetováním je velký problém.
V té společnosti je pravda, ještě abych na úvod řekl k tomuto tématu, je pravda, že ta společnost je uvolněnější, než bývala, nicméně pořád se tam vnímá tetování jako symbol něčeho ilegálního, kriminálního, až řekl bych mafie, jakuzy například. A proto tak každé takovéhle tetování v té společnosti, a obzvláště když má na sobě vytetované Japonec, tak je to s tím mnohem složitější. Například můj kolega novozélandský, velmi dobrý závodník, velmi dobrý kerinář, a na tohle doplatil, protože vlastně tím, že je z Nového Zélandu, tak má spoustu tetování i souvisejících s jejich kulturou. Na rukách má taky ty různé rukávy a tak dál. Tak myslím si, že by byl velmi dobrý adept pro ten japonský kerin, nicméně nedostal se tam nikdy a zřejmě asi nikdy nedostane. A slyšel jsem v rámci neúplně oficiálně v rámci toho japonského kerinu, že je tam problém vlastně s tím jeho tetováním. Ta společnost to prostě nepřijímá, tak stejně možná jako tady před 30 lety to byl taky symbol něčeho negativního, to tetování, takže tohle je tam určitě problém a člověk tím zbytečně si v té společnosti působí komplikace. Takže já jsem
provokuje.
Rád, že provokuje. Samozřejmě malé tetování, jako třeba olympijské kruhy nebo něco takového, asi problém není, ale vytetovaný rukáv nebo nějaké ornamenty na zádech, tak to už není vnímáno úplně pozitivně v té společnosti.
Říká dráhový cyklista Tomáš Bábek. Bavili jsme se hlavně o Japonsku. Tomáši, díky za tvůj čas.
Děkuji za pozvání, Martine. Děkuji posluchačům za pozornost.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
To byl dnešní díl olympijského podcastu, který najdete v aplikaci Můj rozhlas. Najdete v ní také minulé díly třeba s fotbalistou Nikolasem Šumským nebo hokejovým brankářem Patrikem Bartošákem a každé úterý se můžete těšit na díl nový. Tak brzy naslyšenou.